Zutabeak, madarikazioak eta menuak. Mikel Reina. Zutabe honetan zera gertatu da aurten behin baino gehiagotan, gai baten inguruan hitz egin eta dinamika edo joera aldatu dela. Baskoniaren bolada txarraren inguruan lehen aldiz idatzi nuenean, esate baterako, berehala lau garaipen lortu zituen jarraian. Horregatik, Baskoniari Euroligan eta Bilbo Basketiga CB Ligan gertatzen ari zaiena madarikazio bat da. Urtebete daramate etxetik urrun irabazi gabe. Urtebete baino gehiago. Baskoniak eskuan izan zuen garaipena aurreko ostiralean Bartzelonaren aurka. Hiru luzapen behartu zituzten eta behin baino gehiagotan partida ia irabazita izan zuten. Marcus Howard ere agertu zen. Duela bi urteko jokalaria zirudien. Baina azkenerako galdu egin zuten, 134-134 madarikazioak zerbaitegatik mantentzen dira luzaroan. Buruan sartzen dira eta apurtu ezin diren zutarri bilakatzen dira. Bilbo Basketi antzera gertatu zaio. Eren egun beste aukera bat izan zuten irabazteko. Darrun Ilardek hiruko bat sartu zuen eta lau segundoren faltan bilbotarrak aurretik zeuden. Azken garaipena Koruñan lortu zuten. Kasu honetan ere Galizian ari ziren jokatzen. Lugon. Gainera, minutu asko egin zituzten aurretik. Baina berriro ere galdu egin zuten, 189. Baskoniak, behintzat, madarikazioa amaitzeko beste aukera bat izango du gaur, Euroligako partida jokatuko baitu Valentzia Basketen pabiloian arratsaldeko 8. Pedro Martinezek zuzentzen duen taldea Euroligako ezusteko nagusietako bat izaten ari da. Hirugarren postuan dago, 11 garaipenekin eta 6 porrotekin. Eguberriak izanda, arabarrek gogo hartuko dute etxerako bidea. Izan ere, hirugarren neurketa dute etxetik urrun. Aurretik Bartzelonan eta Malagan jokatu dute. Egutegiak ere horrelakoak ditu, are gehiago urte sasoi honetan. Eguberri on. Joan den astean aipatu genuen gabonak bereziak direla, batez ere NBA-an. Horren adibide nagusia New York da. Rockefeller Centerren kokatutako gabonetako zuhaitza pizteko ekitaldia oso ezaguna da. Madison eskuare Gardenen eskegi ez dutena ordea NBA Cup txapelketako irabazlearen oiala da. New York Knicksek 52 urte zeramatzan titulurik irabazi barik, baina hala eta guztiz ere NBA Cup txapelketako garaikurra ez da horren ospetsua oraindik. Hori ere, denbora kontua izan daiteke madarikazioak bezala. Pentsa, estatu batuarrentzat olimpiar jokoak garrantzitsuagoak dira munduko txapelketa baino. NBA Cup txapelketako aurreko bi irabazleek eskegi egin zuten oiala. Hala egin zuen, adibidez, Los Angeles Lakersek naiz eta NBA-ko 17 eraztun dituen. Hain zuzen ere, Madison eskuare Gardenen jokatuko da, etzi eguberri eguneko NBA-ko jardunaldiaren lehen partida. New York Knicks Cleveland Cavaliers. Beste neurketak hauek izango dira. Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs. Golden State Warriors Dallas Maverick. Los Angeles Lakers Houston Rockets. Eta Denver Nuggets Minnesota Timberwolves. Horixe bai eguberri eguneko menua eta ez urdaiazpikoa, otarrainskak eta bakailaoa. Horrek ere familiak batzen ditu, saskibaloizaleenak. Gainera, azkenaldian Oklahoma berriz txapeldun izateko bide horria zalantzan da. Lehen 23 jardunaldietan 22 garaipen lortu zituzten. Hala, ezin izan zuten hautsi 2015-2016 denboraldian Golden State Warriorsek ezarritako marka. Goldenek lehen 24 partidak irabazi zituen. 63 garaipen eta 9 porrot lortu zituzten denboraldi hartan liga erregularrean. Oklahomak marka hori izango du begiz joa inoizko onena baita. Bi taldeen artean antzekotasunak daude. Adibidez, aurreko denboraldian ere eraztuna irabaztetik zetozen. Hori bai, marka ezarri zuen urtean Goldenek etzuen garaikurra irabazi. Horren bestez, ikusteko dago zutarri berdinekin menu bera jatea interesatzen zaien. Madarikazioa hor egon daiteke.